Takže dobré ráno všichni, já jsem rád, že jste dneska přišli na začátek nové série. My začínáme ve skutečnosti teď úplně novou celou sezonu Elementu, 11. sezonu. Na konci, nebo respektive na začátku července jsme oslavili 10. výročí, byla to velká sláva pro nás a teď začínáme 11. sezonu. A je to pro nás vždycky velká radost, když vidíme, jak lidé se vracejí po prázdninách a podobně. Takže my jsme se rozhodli, začneme tuhle tu novou sezonu, takovou třídělnou sérii, kterou jsme nazvali Forward, tvoje cesta kupředu. A je jasné, že většina z nás chce v životě uspět a chce jít skutečně kupředu, chce se dostat někde dál ve svém životě, chce něčeho dosáhnout, chce prožít nějaké skvělé věci, chceme mít lepší rodiny, nebo dokonce chceme mít nějaký vztah, nějakou rodinu. Chceme mít větší úspěch v práci, chceme dokončit konečně tu školu, chceme udělat spoustu věcí, chceme jít prostě kupředu. A abychom se mohli dostat kupředu v našem životě, potřebujeme některé návyky, zvyky, vlastnosti, možná jich je víc, možná jich je hodně, ale jsou jisté věci, které jsou skutečně důležité a nezbytné. A některé věci, o kterých budeme mluvit v následujících třech týdnech, jsou právě ty návyky nebo zvyky, které potřebujeme proto, abychom se mohli pohnout kupředu ve svém životě. Některé z věcí, o kterých budeme mluvit, se týkají prakticky kohokoliv. Ať si věřící nebo nevěřící člověk, ať si člověk, který je ateista, agnostik, hledající, kdekoliv na tom spektru své životní duchovní cesty, tak některé principy jsou aplikovatelné pro každého na kterémkoliv bodě cesty. Dnešní princip patří zrovna mezi ty, které jsou aplikovatelné pro úplně kohokoliv. Některé věci, o kterých budu mluvit později v těch dalších týdnech, jsou věci, které se týkají především následovníků Krista. To znamená, pokud nejsi následovník Krista, tak si budeš u některých těch věcí pak později říkat, ale já nevím, jak tohle mám aplikovat, jak tohle mám použít do svého života, protože tohle není věc, ve které třeba věřím. To je v pořádku, pokud nejsi následovník Krista, vem alespoň ty věci, které můžeš aplikovat a používej je a můžeš si dokonce vzít kredit a můžeš si říct, já jsem to vymyslel, nemusíš říkat všem kamarádům, že jsi byl zrovna v církvi, protože všichni by si mysleli, že jsi se zcvoknul, protože tohle si většina lidí myslí o křesťanech, že jsou to cvoci, takže když jdeš do církve, tak jsi taky cvok, takže klidně řekni, že jsi jenom navštívil nějaké kamarády, že jsi byl v kině a šel tam přednášku v kině a že tam se říkalo a že tudíž to tak bude, protože všichni přece víme, že televize a filmy nikdy nelžou. Že televize, filmy, média, noviny, že vždycky říkají pravdu, to jenom křesťani jsou ti cvoci. Takže dneska ale začneme zrovna principem, který je aplikovatelný úplně pro všechny, ať si kdekoliv na své cestě životem, protože je jedna věc, kterou potřebuješ úplně nejvíc, aby ses dostal kupředu. Těch věcí skutečně může být hodně, ale je jedna věc, kterou potřebuješ víc, než se ti líbí, že ji potřebuješ. Ve skutečnosti, protože žijeme v určité kultuře v dnešní době, tak zrovna tenhle ten princip ti bude připadat, že tohle by si zrovna byl radši, kdyby nebyla pravda, ale je to věc, kterou zrovna každý z nás potřebuje a vždycky se k tomu můžeme vrátit, když se dostaneme do situací, kdy litujeme toho, že jsme se rozhodli tou cestou jít, protože jedna věc, kterou všichni potřebujeme, a to je naučit se žít ve společenství. Je to naučit se žít ve vztazích, ve společenství. Protože my žijeme v individualistické společnosti, kde prakticky hrajeme všechno na sebe. My jsme jako střed, všechno by se mělo točit kolem nás. Od začátku jsme takhle, když vyrůstáme jako děti, jsme vychováni společností, formujeme se do individuální podoby, ale neuvědomujeme si, že vztahy, které jsou kolem nás, které jsme si vypěstovali a které nás formovaly v průběhu našeho života, jsou to úplně nejdůležitější věci. Ve skutečnosti nás formuje spousta věcí. Formuje nás knihy, filmy, které jsme viděli, formuje nás televize, zprávy, formuje nás to, co jsme se naučili ve škole, to, co jsme někde slyšeli, to všechno nás formuje. Ale jedna věc nás formuje úplně ze všeho daleka nejvíc a to jsou lidé, kteří jsou okolo nás. Ti lidé tě sformujou anebo tě zdeformujou. Ale lidé, kteří jsou okolo tebe, vždycky budou mít na tebe větší vliv, než všechny ostatní věci okolo, které v životě máš. Můžeš se obklopit celou moudrostí světa, přečíst všechny knihy, na které natrefíš, můžeš se stát filozofem, můžeš se stát psychologem, můžeš udělat všechno, co chceš. Ale pokud se obklopíš špatnými lidmi, kteří tě zdeformují, pak tihleti lidé a nakonec způsobí, že se kupředu nepohneš, přestože sám můžeš mít namakanou hlavu, namakané schopnosti, ale nepohneš se kupředu, protože lidé okolo tebe tě zbrzdí. To, jakýma lidma se obklopuješ, konečném důsledku způsobí, kým se staneš. Jednou se četl takový výrok, že jeden člověk řekl, ukáž mi, kdo jsou tvoji přátelé a já ti řeknu tvoji budoucnost. Ukáž mi, kdo jsou tvoji přátelé, řekni mi, kdo jsou tvoji nejbližší přátelé a já ti řeknu, jaká je tvoje budoucnost. A nepotřebujete tomu žádné magické schopnosti předpovídání budoucnosti. Nemusíte být žádní proroci, prognostici ani nic takového. Stačí, když ukážeš, jaké máš přátelé. A tvoje budoucnost se zjeví docela silně, protože tvoji přátelé ovlivní a vytvoří tvoji budoucnost do velké míry. Autor přísloví napsal jeden verš, který jste přečteme, v 13. kapitole napsal, kdo chodí s moudrými, bude moudrý, do kamarádi stupci ztroskotá. Tohle je verš, který v jinými slovy říká tutéž věc, kterou jsem před chvíličkou řekl. Jinými slovy, s kým si takovým se stáváš? Ten, kdo chodí s moudrými, ten, kdo se obkopuje moudrými lidmi, ten, kdo se obkopuje lidmi, kteří skutečně chtějí pro tebe dobro a tak dále, jsou lidi, kteří způsobí, že se ty staneš sám moudrým. Ale pokud se kamarádiš s tupci, tak ztroskotáš. Tvoje budoucnost není moc veselá. Já si pamatuju, když jsem se stal křesťanem před lety, tak když si vzpomenu na ten svůj křesťanský život, jsem věřícím asi čtvrt století, a když si vzpomenu, jak jsem uvěřil, nejvíc mě ovlivnili právě konkrétní lidé, kteří byli okolo mě. Já jsem vždycky byl čtenář, četl jsem hodně knížek, našel jsem různé semináře, chodil jsem do církve, slyšel jsem spoustu různých věcí, ale když si vzpomenu na to, kdo mě nejvíc ovlivnil těch nejdůležitějších křižovatkách mého života, v tom, kdy to skutečně bylo nejklíčovější, tak to byli konkrétní lidé, které jsem potkal. Když jsem se stal křesťanem, tak jsem se hned zapojil do takové malé skupiny jiných věřících, kteří uvěřili v podobnou dobu jako já, a společně jsme se scházeli, aby jsme četli společně Bibli a diskutovali nad různými věcmi. Tam jsme se přeli o různých věcech, jak tomu vlastně jde věřit nebo nevěřit, a to formovalo moje myšlení. Formovalo to ne moje všechny odpovědi na všechny otázky, protože nikdo z nás nezná odpovědi na všechny otázky, které se týkají víry nebo života obecně, ale formovalo to moji schopnost přemýšlet nad otázkami a vůbec formovalo to moji schopnost žít s nejistotou, že na některé věci neznáme odpověď, ale přijímáme je z nějakých sekundárních důvodů, protože vidíme třeba dopad té konkrétní věci na život lidí, nebo vidíme, že to dává smysl v tom celkovém obrazu. Pamatuju si, že tihleti lidé, které jsem potkal, mi pomohli se zapojit do služby. Jeden z prvních lidí, které jsem krátce po svém obrácení potkal, byl člověk, kterého někteří z vás velmi dobře znáte, Stašek Bubík z Prahy, který tam vede církev v Praze, a to byl můj kamarád. My jsme spolu začali dělat některé věci, on různě dělal takové prostě služby, které byly potřeba udělat, a vždycky mě bral s sebou, já jsem byl prostě mladý kluk a dělal jsem to s ním, a u mě uvedl do služby. Později jsem potkal spoustu dalších lidí z Čech i z ciziny, kteří všichni mě uváděli do nějakých nových věcí. Já jsem se učil nějaké nové věci díky tomu, že mě buď rozšířili moje myšlení, nebo uvedli k jiným lidem, nebo mě ponoukli k něčemu. Dokonce i to, že jsem později se stal pastorem církve, že jsem založil Element za tomu, že jeden konkrétní člověk, který mě úplně jako první ponoukl tohleto otázku, říká, co kdyby si uvažoval tím, že by si se stal pastorem? A já jsem říkal, to já bych nikdy nechtěl být pastorem. A on říká, proč ne? Tak jsem nad tím začal přemýšlet a vlastně nakonec jsem začal vnímat, že mě Bůh skutečně volá a že jsem do té doby to neslyšel, to volání, protože jsem měl takovou záklopku, že já nikdy nechci být jako ti pastoři. Protože všichni známe ty pastory, jak vypadají, a já jsem nechtěl být jako oni. A víte, jak jsem to dopracoval. Takže ti lidé mě velmi ovlivnili a ovlivnil mě v také situacích, kdy jsem chtěl udělat třeba něco opravdu hloupého. A najednou mě třeba ti lidé pomohli zastavit. Řekli mi, hele, tohle je fakt blbost, jo? Nebo mě nějak napomenuli, nebo mě prostě nějakým způsobem mě ovlivnili. A byly i období v mém životě, kdy jsem potřeboval se znovu rozhodnout o svém rozhodnutí následovat Krista. A to je něco, co věřím, že každý z nás, který je následovníkem Krista, dřív nebo později zažije. Ty se z jednoho dne rozhodl, že se staneš následovníkem Krista. To je fajn. Rozhodl se z různých důvodů. Rozhodl se proto, že se emocionálně byl spojený s nějakým poselstvím o Kristu, něco v tobě rezonovalo, dalo ti to smysl, přečetl jsi nějakou knížku, jako se toho je, na to nemám co říct, musím se vzdát Bohu, pokud Bůh je a vypadá to, že je, tak pak asi je to, co on říká, pravda. Byly různé momenty, jak se stal křesťanem. Možná si měl ve svém životě nějakou krizi a to tě přivedlo k Bohu, možná si prožil naopak obrovskou radost a to tě přivedlo k Bohu. Každý má tu cestu dost jinou. ale skoro každý člověk, který následuje Krista, kterého znám, v průběhu svého následování, v prvních několika letech, prožije jistou krizi své víry, kdy se jakoby znovu rozhoduje, jestli doopravdy se následovat Krista nebo ne. Je to jakoby moment, kdy najednou jakoby se objeví před ním ten dopad toho, co ta víra doopravdy znamená. Že to není až tak jednoduché, jak se to zdá. Když člověk se stane křesťanem, tak většinou vidí to dobré. Ježíš mu nabízí odpuštění hříchu, nabízí mu nový směr, možná dokonce uzdravení, nabízí mu spoustu dobrých věcí. A ten člověk je z toho nadšený a říká si, toho je chci, Ježíš je dobrý, já chci jít za ním a on spraví můj život, spraví moje manželství, spraví moje vztahy, je to všechno super. Ale pak najednou přijdeš do momentu, kdy si začneš uvědomovat, že následování Krista má také cenovku. Víte, jak máte na oblečení třeba v obchodě cenovky, máte tam cenovku. A ta cenovka říká Ježíšovi myslovi, vezmi denně svůj kříž a následuj mě. A vzít si svůj kříž pro lidi, kteří to slyšeli od Ježíše, nebylo úplně možná na první pohled pochopitelné, jako co to znamená, protože kříž si nosili pouze odsouzení zločinci na cestu na popraviště. Takže Ježíš vlastně jinými slovy říká, já chci, aby si denně umíral sám sobě a žil pro mě. A já najednou, když si to začneš uvědomit, tak najednou si říkáš, co to všechno znamená pro můj život? Co jsou doopravdy ty principy, které Ježíš mě učí ohledně vztahu, ohledně rodiny, ohledně sexu, ohledně peněz, ohledně práce, ohledně školy? Co jsou najednou všechny ty principy, které mě Ježíš učí? A najednou zjistíš, že to není tak pohodlný. Protože najednou máš spoustu kamarádů, kteří si různě uleví v některých finančních záležitostech, ale Ježíš po tobě chce, aby si byl poctivý a navíc štědrý. Není to dobrá zpráva. Najednou vidíš spoustu kamarádů, kteří si žijou, jak chtějí, a Ježíš po tobě chce střídmost, pokoru a lásku. A ty říkáš, no, není to úplně tak jednoduchý. A najednou začneš vidět dopad toho, co to znamená, doopravdy následovat Krista. A v tom, když si to najednou začneš uvědomovat, tak si řekneš, chci to doopravdy? Nebo se spokojím s pouhým nátěrem zbožnosti? Pouhý nátěr zbožnosti, znáte všichni lidi, kteří si říkají, já jsem křesťan, a mají pouhý nátěr zbožnosti. Ti lidé nechodí do církve, nejsou štědří, nežijou podle Ježíšových slov, všechno to berou vážu plážu, ale když se jich zeptáte, řeknou, jako jo, já věřím Boha. To je nátěr zbožnosti, kdy oni se tváří, že jsou zbožní, ale ve skutečnosti, když se podíváte do hloubky jejich života, oni, jak říká v jednom překladu evangelista, oni nezapracovávají Ježíšova slova do svého života. Oni pouze nechají nad sebou plynout, ale žijí si, jak chtějí. A fakticky jsou ateisté. Oni sice říkají, že věří v Boha, ale chovají se, jako by Bůh nebyl. A tohle je něco, co každému jednomu z nás hrozí. Dřív nebo později, když se rozhodneme následovat Krista, přijdeme na křižovatku, kdy najednou na nás dolehne ta tíha, co to doopravdy znamená následovat Krista. A v tom momentu budeme pod velkým pokušením jít od Boha pryč, a nebo zůstat jenom s tím nátěrem zbožnosti, ale žít si, jak sami chceme. A nebo se vydat opravdu směrem k Bohu. To bude křižovatka tvého života. A na téhle křižovatce nejdůležitější moment tvého rozhodnutí bude, kdo ti poradí. Kdo budou ti lidé okolo tebe. Budou to ti lidé, kteří řeknou, prosím tě, neber to zase tak úplně jako vážně, nebuď fanatik. Nebo to budou lidé, kteří řeknou, jít za Bohem stojí za to, že to není vždycky jednoduché. Ti lidé, kteří budou okolo tebe, způsobí, že tvoje křižovatka tě vyformuje k lepší budoucnosti anebo sformuje zdánlivě lepší budoucnost na první pohled, která tě ale navenec dovede k destrukci. To je tvoje rozhodnutí, které ti nikdo nevezme, to je tvoje rozhodnutí, ale lidé, kterýma se obklopíš na začátku své cesty, jsou lidé, kteří ti pomůžou to rozhodnutí udělat dobře nebo špatně. Proto je tak důležité, jakýma lidma se obklopíš. Tamhle ten moment té křižovatky zažili i mimochodem úplně ty nejbližší učedníci Krista, když s ním byli na zemi. Když Ježíš byl tady na zemi před 2000 lety, tak byl obklopený spoustou různých lidí. Měl to, čemu my říkáme 12 učedníků nebo 12 apoštolů, to byla taková nejbližší skupina lidí, kteří s ním byli furt, chodili s ním kdekoliv, dělali všechno, co jim Ježíš řekl. Ale Ježíš neměl jenom je, měl další skupiny, další skupinu, které někdy říkáme 70, protože jich bylo 70 a to byla taková větší skupina, která taky s ním chodila, ale nebyla s tím v tom úzkém kontaktu. A pak bylo spoustu dalších lidí, stovky lidí, kteří se za Ježíšem táhli jako za populárním kazatelem, kdekoliv Ježíš šel. A tihleti lidé všichni chodili za Kristem a říkali, my věříme v Krista, Ježíš, to je bourák, jdeme za ním. A pak se stala taková věc, že na konci té Ježíšovy služby, to netrvá moc dlouho, asi 3 roky, Ježíš začal najednou přitvrzovat v tom, co vlastně kázal, nebo co on říkal. Na začátku to bylo takové jako prostě pojďte ke mně všichni, kteří jste obtížení a máte hodně práce, já vám dám odpočinutí, moje břemeno je lehké. No, to byl Ježíšová slova na začátku. Ježíš mi dá odpočinutí, Ježíš mi pomůže, jdeme za ním. A na konci už to bylo, vezmi si ten svůj kříž a následuj mě. Najednou on říká, oh, to se mi moc nelíbí, radši bych zůstal u toho lehkého břemena, než u toho kříže. A takže Ježíš přitvrzoval a byl jeden moment, kdy přitvrdil natolik, že skoro všichni ho opustili. To byl moment, kdy Ježíš začal kázat kázání, které, když slyšeli lidé v tehdejší jeho učedníci, tak nemohli úplně rozumět přesně tomu, co říká, protože ještě neměli tu zkušenost. Ježíš tam vlastně mluví o tom, co my děláme jako křesťané, když si připomínáme památku večeře Páně. To je, když pijeme víno, jíme chleba, připomínáme si, že Ježíš zemřel za nás a že prolil svoji krev za naše hříchy. Ale oni to ještě nedělali. Oni ještě neměli tenhle ten koncept, ale Ježíš už o něm mluví a mluví o něm způsobem, který jim musel přijít nejenom radikální, ale doslova heretický, protože on mluví o tom, jako by to bylo jeho tělo a mluví o tom, pro ty lidi, co slyšeli, to muselo vyznít, jako, že mluví jako nějaký kanibal. A takže co přečteme tu pasáž, evangelista Jan to zachycuje v 6. kapitole. Ježíš tam vypráví nějaké věci a pak říká najednou, z ničeho nic. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoliv by ten chléb jedl, bude žít na věky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které vám dám za život světa. Židé se mezi sebou začali hádat, jak nám může dát jíst svoje tělo. Víte, oni vůbec nepochopili, o čem mluví, protože neměli ten koncept. My dneska to chápeme zpětně, ale oni neměli ten koncept. Řekli, on nám chce dát jíst svoje tělo, jako kanibál, nebo co, jako, pokud si říkáte, že to vypadá skoro jako nějaká jako pohádka o upírech, jo? Co by se dá udělat dobré kázání na téma smívání. Ale Ježíš pokračuje dál a říká, Ježíš jim ale řekl, amen, amen, pravím vám, nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, a to vidíte, nemáte v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. Tady najednou Ježíš jakoby, jako trošku mluví o věcech, kterým oni úplně nerozumí. Říká, máte pít moje krev, jíst moje tělo a když to uděláte, tak poslední den, protože jednoho dne, bude poslední den a já vás vzkřísím k životu. O čem to vlastně mluví? A pak Ježíš pokračuje a říká, mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jak už jsem říkal, že tady mluví o tom, co později, o pár týdnů de facto později, ustanovil při poslední večeři před svojí popravou jako památku večeře Páně. Nicméně tedy to možná se pod těm učedníkům, ale v tomhle okamžiku oni říkají, o čem to vůbec mluví? A my když následujeme Krista a čteme Bibli například, nebo slyšíme někoho mluvit o Bibli, tak si říkáme někdy, o čem to vlastně mluví? To není vůbec srozumitelný. Ale navíc pro Židy, kteří měli ve starém zákoně zakázáno požívat jakoukoliv krev i v jídle, to bylo extrémně uraživá věc, co Ježíš říká. Ježíš jim vlastně říká, aby porušovali ten starý zákon a oni jsou z toho úplně hotoví. A teď poslouchejte, co tady Jan říká dál. Jan říká, mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli, to jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat? To jsou prostě těžká slova. Kdo to může poslouchat? A pak pokračuje Jan a říká, mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a už s ním nechtěli nic mít. Mnozí kvůli tomu od něho odešli a už s ním nechtěli nic mít. To je ta křižovatka. Ježíš najednou říká něco, čemu oni úplně nerozumí a najednou jsou vystavení rozhodnutí. Budu s Ježíšem, protože všechno, co dosud říkal, mi dávalo smysl a dávalo mi to směr a naději pro můj život. A nebo teď tomu nerozumím a kvůli tomu já si myslím, uráží mě to, co on po mně chce. Uráží mě, že po mně chce některé věci. A teď bychom tady mohli dosadit spoustu věcí. Uráží mě, že po mně chce, abych byl štědrý. Uráží, že chce, abych byl věrný svým manželce. Uráží, že chce, abych neměl sex přes svatbu. Uráží mě. Co mě všechno uráží, co Ježíš říká. A najednou si na křižovatce, když si říkáš, a už s ním nechci nic mít. Protože je to prostě, jsou to těžká slova, já je nechci poslouchat. To byl moment rozhodnutí pro mnoho lidí. A mnoho Ježíšových učedníků v té chvíli řeklo, víš co? Jako bavilo nás to, když si uzdravoval lidi. Když si krmil tisíce zázrakem. Když si proměňoval vodu ve víno. To nás bavilo úplně nejvíc. Ale tohle jsou těžká slova. A jestli tohle chceš, tak já jdu. Tak já jdu. Protože tohle jsou těžká slova. A do tohle momentu, který je takhle emocionálně vypjatý, kdy se spoustu Ježíšových učedníků, a chápu, to nebyli fanoušci jenom, to byli učedníci, to byli lidé, kteří za Ježíšem šli, kdekoliv Ježíš šel. Ty se prostě zvedli a řekli, tak já jdu, já si myslím nic společného. Tak do tohle emocionálního momentu najednou se Ježíš otáčí na těch svých 12, těch úplně nejbližších přátel, kteří s ním byli všude vždycky a říká jim, chcete odejít i vy? Chcete odejít i vy? Zeptá se Ježíš svých 12. Chcete odejít i vy? A to byla důležitá otázka. Oni najednou byli postaveni Ježíšem do toho rozhodnutí. Ježíš říká, chcete odejít i vy? Jak to je s váma? Jdete s davem nebo jdete se mnou? Jak je to s váma? A tehdy se ozval Petr. Teď mimochodem, pokud čtete evangelia, víte, že Petr se vždycky skoro ozve. Petr je postava, která má na všechno nějaký názor. Většinou za to dostane sprda, zprava i zleva, ale někdy řekne něco strašně rozumného, kdy ho Ježíš řekne, to ti musel zjevit Bůh, to nemáš sám ze sebe, Petře. A tady v tomto momentě Petr zareagoval úplně nejlíp. Když Ježíš říká, chcete odejít i vy? Tak Petr mu říká, pane, ke komu bychom šli? Protože najednou si Petr uvědomuje, jestli odejdeme od Ježíše, tak nejdeme někam do prázdnoty. Jestli odejdeme od Ježíše, tak jdeme za někým jiným. Někým, kdo má lepší nápady, kdo má lepší filozofii, kdo má lepší životní cestu. A kdo to bude? A Petr říká, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slovo věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Petr najednou říká, zhrnu celé ty 3 roky do jedné větvy. Říká, ke komu bych šel? Já nemám kam jít. Ježíši, my jsme slyšeli všechno, co říkáš a my jsme viděli, že to jsou slova života a my jsme uvěřili, že ty jsi skutečně Boží syn, že ty jsi ten, kdo má přijít a my jsme ti dali svoji důvěru a my jsme se rozhodli za tebou a se děje cokoliv, ať nám bude hrozit cokoliv. A tohle bylo vyznání, které zachránilo celou skupinu u Ježíše. Zamysleli jste se, když jste četli někdy tenhle ten příběh v evangeliích, co by se stalo, kdyby promluvil někdo jiný než Petr? Někdo jiný z té skupiny, kdo byl více skeptik, jako třeba Tomáš? Až uvěřím, pak uvidím. Teda, až uvidím, pak uvěřím. Jsme tak trochu popletený. Nebo Jidáš? Peníze nejdřív. A pak uvidíme, jestli zůstaneme s Kristem. Já nevím, co by se stalo, kdyby někdo jiný promluvil. Ale jsem rád, že promluvil Petr. Protože Petr zachránil tu skupinu. Protože Petr řekl, hleďte se, protože upřímně, když jste v kolektivu, tak ten, kdo mluví nejdřív a ten, kdo mluví nejhlasitěji, většinou vyhraje argument. Když jste v kolektivu, když jste v jakýkoliv partě, ten, kdo mluví nejdřív a ten, kdo mluví nejhlasitěji, obvykle vyhraje volby. Je to na paměti, za fuku máme volby. Ten, kdo mluví nejdřív obvykle, a ten, kdo mluví nejhlasitěji, obvykle vyhraje volby. Není to vždycky ten nejjednodušší a nejlepší člověk. Ale pro ostatní učedníky bylo extrémně důležité, že ten jeden člověk, který zrovna byl, ten, který promluvil, byl Petr, který až skoro s dětskou vírou, když ten celý ten jeho příběh evangelii se rozhodl, já jdu za Kristem, protože on je skutečně Bohem. Když si možná vzpomínáte, jak vlastně Petr poprvé setkal s Kristem. To bylo zázrak, když se setkal s Kristem. Petr byl rybář povoláním. Celou noc chytal ryby. Protože tehdy se rybářilo tam v noci, protože tehdy ryby byly na chytání. A nechytil vůbec nic. A pak najednou, když přišel po celonoční šichtě na břeh a opravoval se tam síť, tak přichází nějaký ten prostě rabín a říká mu, hele, tady dáv a já si chci promluvit a je to takový trošku složitý mluvit k ním tady z břehu, já si půjčím tvoju loďku, zaplujeme trošku na hladinu a budu mluvit jakoby z té hladiny, to líp uslyší a uděláš to pro mě. A Petr byl unavený po celonoční dřině, ale řekl, dobře, já to udělám, prostě udělám to pro tebe, jsi rabín a rabinům se neodmlouvá. Takže vzal, jel s ním prostě na to jezero a Ježíš tam pak mluvil několik hodin svoje slavné kázání, Petr tam se snažil vyvažovat tu loďku celou dobu po celonoční šichtě. A pak, když se vrátili zpátky na břeh, tak Ježíš mu říká, teď Ježíš viditelně není rybář, a Ježíš mu říká, Petře, víš co, zajeď na hladinu a ještě si zarybáš a myslím, že ještě něco ulovíš. A Petr mu říká, Petr si myslí, ty nevíš nic o rybách, ale říká mu, pane, podívej se, rybářili jsme celou noc a nic jsme nechytili. Teď už není ani čas na rybáření, teď už ty ryby jsou někde hluboko, to už ani nemá cenu. Ale pak se mu to rozleželo, říká, všechno, co slyšel o Ježíši, to bylo, co nikdy předtím neslyšel. Dávalo to smysl, evangelista říká, že Ježíš mluvil, jako by měl moc a říká, ale na tvoje slovo, Ježíši. Na tvoje slovo to udělám. A to je ten krok důvěry. Na tvoje slovo to udělám. A takže Ježíš s Petrem pádují zpátky na to moře a hodí tam síť. A najednou je síť plná ryb. A je tak plná ryb, že se ta loďka začne potápět. Takže Petr volá na svoje kolegy a bratrance, nebo to tam byl na břehu, pomozte mi, nebo se potopíme. Tak oni všichni připlujou. A dvě loďky sebrali celý ten náklad ryb. A tohle byl zázrak, jak Petr potkal Ježíše. Celou noc, kdy se mají chytat ryby, nechytil nic. A pak najednou chytnul tolik ryb, že se mám potopila loďka. Petr měl úplně jasno, tohle je někdo naprosto jedinečný. A v tom příběhu tam Petr padá za svoje kolena a říká, ty jsi pán, já jsem hříšný, odejdi ode mě. A on mu říká, ne, pojď se mnou, já tě povolám jako svého partnera, jako pobočníka, budeš se mnou lovit ryby. Alebo jazyk, kterému Petr rozuměl. A tak šli. Takže najednou o pár let později se možná Petrovi vrátil ten moment. A pak se stal ještě jiný moment. Petr vzal Ježíše k sobě domů a jeho tchýně tam ležela v horečkách, byla nemocná na smrt. A Ježíš ji uzdravil zázračně. Petr tohle všechno viděl, já jsem to všechno vrátil a říkal, k komu bych šel? Ty máš slova věčného života. Tak důležitá věc. A nejdůležitější na tom bylo, že zkrátka Petr promluvil ten správný okamžik. A pro nás, kteří jsme následovníci Krista, nás učí tahleta věc strašně důležitý princip. A to je, že my potřebujeme žít ve společenství. Neexistuje nic jako nezávislý křesťan. Víte, někteří lidé poslouchají třeba podcasty, které tady říkáme. Každý měsíc se stahují asi 2000 lidí podcasty z našich tady nedělních zhromáždění. A to je fajn, já jsem na to moc rád. Ale někteří ti lidé, kteří jsou následovníci Krista, se spokojí jenom s podcasty. A to je málo. Ty nemůžeš být následovníkem Krista a jenom poslouchat nějaký kázání nebo číst nějaký knihy. Ty potřebuješ mít společenství lidí, kteří věří spolu s tebou. To je věc, která patří nám všem, protože toho je důležitý princip. Víra je subjektivní a osobní zkušenost, ale žije se vždycky ve společenství, tedy veřejně. A když uvěříš Krista, je to tvoje osobní jedinečná událost a jak už jsem řekl, každý nás má jinou a je to tvoje jedinečná cesta, jak se stát věřícím a následovníkem Krista. To je osobní zkušenost, nikdo nemůže prefabrikovat křesťany, vytvořit, že mají všichni stejnou zkušenost. Ale jakmile ty uvěříš Krista, tak tvoje víra se stává veřejnou záležitostí. Lidé to mají často obráceně, chtějí veřejné rozhodnutí, ale pak si žijou nějak privátně. Ale to, co vidíme o církvi z Nového zákona, je, že to fungovalo vždycky tak, že víra byla subjektivní osobní zkušenost, která se přijímá privátně nebo přijímá se soukromně, přijímá se osobně, ale žije se veřejně. Víra má smysl pouze tedy, když se žije veřejně. Když jsi spojený s jinými lidmi, když jsi spojený ve skupině, kdy někdo v té skupině začne váhat, jestli skutečně má jít za Kristem nebo ne a někdo řekne, ke komu by si šel? Když jenom Ježíš má slova věčného života. Když někdo ti pomůže rozhodnout se správně. A ta skupina, kterou ty se obklopíš, je extrémně důležitá. A jedna z takových velmi důležitých doktrín o Bohu je, že Bůh je trojice, že je to jeden Bůh ve třech osobách, což je mimochodem strašně složité na vysvětlení. A my používáme, když to vysvětlujeme, různé analogie, jako slunce, které má svit a teplo a tak dále. A muž, který je zároveň syn, otec i bratr a manželství, muž a žena, teď jsou jedno a tak dále. Jsou různé analogie, ale upřímně vysvětlit to, že Bůh je jeden ve třech osobách, je velmi těžké a velmi složité. Ale zároveň nás tahle ta doktrina trojice učí, že Bůh od začátku svého stvoření vetknul sociální rozměr do našeho života. Protože na začátku té zprávy o vzniku světa je napsáno, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Vetkou mu do něho takový jako sociální rozměr, že každý člověk potřebuje být s jinými lidmi. Proto nikdo z nás to opravdu nedokáže žít úplně sám. A i když jsi úplně, úplně sám, stejně hledáš někoho, kdo by ti byl po boku. Nebo hledáš někoho, s kým se budeš aspoň hádat. A potřebuješ mít někoho, s kým budeš mít nějaký vztah. Jsme sociální bytosti. Potřebujeme to, Bůh nás takhle stvořil. A proto je klíčově důležité, jaký má se obkopíš. Teď, to, co je pro nás důležité, je, že my všichni chápeme, že vztahy jsou důležité. Já myslím, že vás nemusím dále přesvědčovat, že vztah je důležitý. Všichni víme, že vztahy jsou důležité. Proto nějaké máme. Ale bojujeme s jiným problémem, a to je s problémem, že máme pocit, že už nemáme kapacitu na další vztahy. Kdybych se teď každého z vás postupně zeptal, jestli máš kapacitu na dalších 10 kamarádů, tak většina z vás řekne, už ne, už nemám žádnou kapacitu. Někteří možná ano, někteří jste vztahově vypráhli a zrovna máte úplně volno ve svém životě, ale většina z nás by řekla, už prostě nemám kapacitu. A já jsem si proto připravil pro vás dneska dárek. Máte rádi dárky? Aspoň někdo. Je tady někdo vůbec doma rád dárek? Jo, fajn, aspoň dva lidi. Děkuju. Já mám pro vás tady připravený dárek. Koupil jsem tady takovou krabičku plnou Lega. A já vám to za chvíličku vysvětlím, co tím mám na mysli, ale já nechám kolovat tuhletu krabičku a prosím si všichni vytáhněte jednu kostičku. Je to důležité pro nás, pro náš princip, který vás si naučí, takže prosím, nevysypejte si do kabelky půlku krabičky, ale opravdu jednu konkrétní kostičku. Je úplně jedno, jakou můžete klidně zavřít oči, šáno tam na slepo. Není to nic teď duchovního ani prorockého, nic se tím nemyslí, jo, když si vytáhnete kostičku tmavou nebo černou nebo průhlednou. Neznamená to, že vaše budoucnost je špatná, nejsme tady žádní čarodějové. Jo. Nemá to žádný význam v tomhle tom ohledu a ani to nemá žádný nějaký prorocký význam. Pouze je to ilustrace a pro vás malý upomínkový předmět na dnešní slovo, které tady společně máme. Mimochodem, Lego, než to rozdáte, Lego je úžasný vynález. Nevím vůbec, jestli víte, jak staré Lego je, ale vymyslel to pán, který se jmenoval Ole Kirk Christiansen v dánském Billundu. A původně Lego bylo dřevěné, až později se začalo dělat z plastu, původní kostičky byly dřevěné. A první stavebnice Lego byla z roku 1932, takže už to je skutečně dlouhá stavebnice. Já si pamatuju, z dětství jsem měl Lego. Dneska Lego je pořád populární. A to, co mě na Lego fascinuje, je, že z toho dokážete udělat neuvěřitelné věci. Když máte Lego, tak dokážete vytvořit obrazce, sochy, všechno možné. Tak vám ukážeme několik obrázků, co můžete všechno z Lego vytvořit. Můžete vytvořit Monu Lisu z Lego. Věděli jste, že můžete udělat Monu Lisu, takže tady vidíte, můžete vytvořit Loch Nessku, můžete vytvořit žirafu, ten člověk tam je opravdu vidět, že vidíte, jak je ta žirafa opravdu velká, můžete ukázat svoje nitro z Lego a dokonce vytvořit stadion i se všema lidma fotbalovej. A dokonce můžete vytvořit i moje oblíbené boty. Takže cokoliv z Lego se dá udělat, Lego je prostě univerzální skvělý nástroj. A samozřejmě každá kostička je úplně jiná, liší se tvarem, a většina kostiček jsou samozřejmě jako kostičky, ale liší se například délkou, některé jsou dlouhé, některé mají spoustu různých koleček nahoře, některé jsou krátká, některé kostičky jsou krátké, některé jsou jenom s jedním kolečkem, některé jsou, mají různé barvy, mají i některé různé tvary, aby se s tím mohli právě vyrábět různé věci. A jestli máte už všichni kostičku, tak si ji vemte do ruky. A jak vidíte, tak každá kostička má několik takových standardních věcí a to je, že dole má zařízení, do které se zachycují nějaké ty jednotlivé další kostičky a nahoře má kolečka. Každý máte na své kostičce nějaká kolečka. Někteří z vás máte hodně málo kostiček nahoře, teda koleček. Někteří z vás jste si vybrali kostičku, kde nahoře je jediné kolečko. Říkáte si, já jsem takový prostě jenom ubožák, jenom jedno kolečko. Někteří z vás jste hodně dobří a vybrali jste si tady tenhle ten černý, kde je nejvíc. Tady je koleček strašně moc. A samozřejmě to nic neznamená, jako to není předpověď vaší budoucnosti, ale je to ilustrace o naší kapacitě. Každý jeden z nás totiž má různou kapacitu pro vztahy. Někteří z nás jsou takoví ti hodně silně vztahoví lidé, kteří jsou prostě jako tahle ta černá velká kostička, kde máte furu koleček. A ať se Ať máte pocit, že tenhle ten člověk už zná úplně všechny lidi na světě, forma kapacitu na další kolečko. A pak jsou lidé, to jsou takový ti extroverti, jo, kteří se neustále pozbuzují sami sebe tím, že mají další a další vztahy. A pak máte lidi, kteří jsou introverti, kteří mají jedno kolečko a jsou rádi, že ho zaplní, dokonce někteří se nechávají i volně otevřený. Každý z nás má jinou kapacitu našich koleček. Takže myslím, že chápeme tu pointu a to, proč jsem vám ty kostičky dal, je jednoduchý důvod. Chtěl bych, aby si to vzal jako domů, jako nějakou takovou připomínku nebo takovou jakoby ilustraci, aby se zamyslel, kdo jsou lidé na těch tvých kolečkách. A možná nemluvíme tady o jednotlivých lidech, ale o kategoriích lidí. Určitě jedno kolečko, jedna kategorie by měla být tvoje rodina. Ať máš jakoukoliv rodinu. Možná máš rodinu, která je strašně příjemná a je strašně jednoduchá jim dá všechny kolečka, ale možná máš rodinu, kterou bys radši postavil mimo nějakou sochu. Nechal jako samostatnou kostičku lega, protože je to těžká rodina. Máš ní problémy. Ale rodina je tvoje rodina a jedno kolečko by si měl mít pro svoji rodinu. Takže to máme jedno. A co ty další kolečka? Kdo jsou tvoji kamarádi? Kdo jsou lidé, kteří tě ovlivňují? Kdo tě ovlivňuje ohledně věcí ve tvém životě? Ohledně politiky, ohledně náboženství, ohledně vůbec všeho, co se kolem nás děje. Víte, jak se někdy bavím s lidmi, kolik mají prostě různých názorů na tyhle ty otázky, politiky a tak dále. A když se jí ptám na zdroje, no mají názory na různé jiné země a na různé jiné náboženství nebo různé jiné lidi. A když se jí ptám na zdroje, odkud to mají tyhle ty názory, tak většinou ty názory mají od svých kamarádů z hospody. To je jejich kolečko. A je to jejich velmi důležité kolečko. A velmi nedůvěryhodné kolečko, ale tohle kolečko ovlivňuje jejich život. Ovlivňuje to, jak oni vidí svět a pro koho se rozhodnou nebo kterým směrem se rozhodnou jít. Pokud si následovník Krista, mělo by tam být kolečko církve. Určitě bys tam měl mít církev, do které jsi zapojený, protože když jsi zapojen do církve, dokážeš vytvořit krásný obraz, jako například Converse boty. Potřebuješ mít kolečko, kde vytvoříš nějaký obraz. A proto Pavel používá často, protože v době apoštola Pavla ještě nebylo lego, tak používá příměr církve jako těla. A říká, že všichni jsme údy jednoho těla. A když byste vzali kousek vašeho těla, třeba prst, a usekli si ho a dali ho do nálevu, tak ten prst je pořád vaším prstem, ale nemá žádnou užitečnost pro váš život. Můžete se na něho chodit dívat, můžete ho mít v nálevu jako ve sklenici na poličce doma a můžete vždycky chodit okolo a bez toho jednoho prstu říkat si, ten prst je tak krásný a byl tak účinný, když byl na mé ruce, ale teď už je jenom v nálevu. Aby ten prst skutečně něco pro tebe znamenal, musí být zapojen do toho těla. A samozřejmě je to těžké, když máš prst v nálevu, ho zapojit do těla. Ale pokud by v době Pavla byl lega, tak určitě by Pavel řekl, církev je jako lego. Každý je zapojený a do každého je někdo zapojený. Kdyby v době apoštola Pavla existoval lego, tak Pavel by řekl, já jsem, protože my jsme. Protože do mě jsou zapojení lidé a já jsem zapojený do lidí. A to, kdo jsou ti lidé, kdo jsou ty kolečka, kdo jsou ty klíčové postavy a kategorie lidí v mém životě, na tom záleží tvoje budoucnost. Protože tvoje budoucnost bude ovlivněna těmi lidmi. Dobrém nebo ve zlém. Dochodí s moudrými z moudří, dochodí z upáky z troskotá. Řekl autor přísloví ve verši, který jsme řekli na začátek. A to, kdo je ve tvém kolečku, je extrémně, extrémně důležité. A já bych chtěl, nemusíte to na to odpovídat teď a nemusíte nad tím přemýšlet teď, ale chtěl byste doma v klidu si vzali tu svoji kostičku, třeba dneska večer nebo třeba odpoledne u kávy. Dajte si svoji kostičku a začali přemýšlet nad tím, kdo jsou ty moje kategorie. A možná jste si vzali kostičku, kde je hodně, říkáte si, to bych nikdy nezaplnil. Ale možná ve tvém životě jsou momenty, kdy máš ještě volné kolečka na kategorie lidí, které potřebuješ zaplnit, protože potřebuješ se seznamovat s dalšími lidmi. A možná jsou tam lidé na tvém kolečku, které ty říkáš, oni jsou na mém kolečku, ale nepomáhají mojí budoucnosti. A pak potřebuješ udělat to, co někteří důvěrně znáte z Facebooku, a to je odfrendovat někoho. Musíte vzít tu jeho kostičku a říct, rád ho někdy uvidím, ale nechci, aby byl zapojený v mém životě. To není jednoduchá věc a neměli byste to dělat příliš rychle. Protože když uděláte tohle příliš rychle, možná odfrendujete někoho, koho byste odfrendovat neměli a necháte si toho, koho byste tam naopak mít neměli. ale je to jedna z nejdůležitějších věcí, která ti pomůže v životě kupředu. Jsou lidé, které potřebuješ ze svého života dostat pryč. Jsou lidé, které tam naopak potřebuješ dostat. Jsou lidé, které by si rád dostal pryč, ale musíš je tam udržet za každou cenu. Kdo říká, že to je jednoduchý? Takže když dneska to bude dělat u kávy, to bude těžké cvičení. Ale potřebuješ si, vem si třeba papír a začni si to psát. Kdo jsou ti lidé, kteří ovlivňují můj život? A tím nečekám, že máš zrušit, že máš už nikdy se s nima nebavit, jako že máš vyřazit svého života, vůbec ne. Ale komu ty dovolíš, aby ovlivnil tvůj život? Aby ovlivnil tvoje názory? Aby ovlivnil tvůj světonázor? Aby ovlivnil tvoji víru? Kdo jsou ti lidé, komu dáš k dispozici celé jedno kolečko na své kostičce z lega? Pojďme se pomodlit na závěr. Pane Ježíši, ti děkuji za to, že ty jsi nás zapojil do své stavebnice. Že jsi nás miloval natolik, že jsi nám dal sám sebe. A já ti děkuji za to, že ty nám dáváš moudrost, jak my můžeme v životě navázat vztahy, které skutečně pomáhají nám i těm ostatním lidem. A já se modlím za to, aby si nám dal moudrost, když budeme přemýšlet, kdo jsou ti lidé, kteří nás ovlivňují. Aby jsme skutečně vzali to slovo, které jsme řekli dneska na začátku, že se obklopujeme moudrými anebo hlupáky, jsme to vzali vážně a přemýšleli nad tím, kdo jsou ti lidé, kteří nás ovlivňují, komu dovolíme, aby zaplnil ty naše kolečka. Každý z nás máme jenom omezenou kapacitu pro vztahy, máme omezený počet koleček, které můžeme dát, a někdy všechny zaplácáme lidmi, kteří skutečně nám pomáhají akorát tak ztroskotávat. A já se modlím o to, abys nám dal moudrost, když budeme procházet tímhle cvičením, kdo jsou ti lidé nebo ty kategorie lidí na těch našich kolečkách, abys nám dal moudrost, jak s nima můžeme také naložit.